Art Cultura. Emisiune realizată de Dan Pârvu.
Bună seara și bine v-am regăsit. Iată o nouă ediție Art Cultura, ca de obicei la această oră, pentru voi toți cei care ne sunteți aproape. Sunt Dan Pârvu. Alături de mine este un grup foarte vesel. Așadar, o să fiu drept urmare și un dialog, cred că foarte vesel și interesant, aș spune eu, pentru foarte multă lume. Așadar, o să iau de la stânga la dreapta, o să zic numele invitaților: Carina Gianu, Ana Tode, Alexia Gale și Tudor Petre Marin. Cu alte cuvinte, membrii unei echipe de senzație care la ora aceasta înregistrează, înțeleg, un foarte mare succes. Cu alte cuvinte, cei care au pus la cale hoții de subiecte, hoția fantastică sau să zicem cel puțin fantastică, dintr-un film românesc despre care vom vorbi imediat. Cred că cea mai bună întrebare cu care să spargem gheața sau ce o fi de spart acolo este să întreb: de ce acest subiect?
Am vrut să fac un film despre relația dintre părinți și copii și a durat ceva timp până am ajuns la un context care să-mi placă, care să mă convingă. Nu găseam o ramă în care să încadrez povestea și la un moment dat, tot vorbind cu prietenii, după mai multe pahare de vin, ne-am adus aminte cum era când eram în liceu și ne-am adus aminte cum fiecare dintre noi a trecut printr-o poveste asemănătoare în care cineva vindea sub pseudo-subiecte la BAC, nu erau adevărate, erau doar, profitau de naivitatea studenților, și m-am gândit ce drăguț ar fi să punem aceste povești între părinți și copii, să le punem în această situație, acest context de furtul subiectelor de la BAC și vânzarea acestora.
Da, înțeleg. Am văzut că BAC-ul ăsta de multă vreme e un fel de sperietoare sau este o falsă sperietoare? Că nu mai dau seama foarte bine.
Eu sunt prea bătân, vrei să te lăsați?
Eu sunt exponat de muzeu, așa că nici măcar nu mi-aduc aminte. Înainte erai noastre, când mi s-a întâmplat.
Deci, cum a fost treaba pentru voi BAC-ul?
O falsă sperietoare, pentru că alea 3 luni înainte de BAC ești super stresat, nu știi ce să mai faci, îți vine să fugi de acasă și după îl dai și ești atât. Fix așa a fost, cel puțin pentru mine.
E bun, e bun, e o amintire pe pozitiv, înseamnă, da. Dar de ce totuși se acumulează atât de mult, atâta nebunie, că am văzut și din partea părinților, acolo există o presiune colosală. Toată lumea se încordează, dar nu știu de ce, e primul examen cu adevărat, așa, în viața celor mai tineri.
E al doilea, trec și prin capacitate. Și
acum e și mai greu, e mai complex examenul la capacitate, se dau mai multe probe, e mai complicat, dar cred că atunci, în generația noastră, când am dat noi, bacul era mai mare decât capacitatea. Da. Și, cred că este primul lucru serios prin care treci ca și copil spre adult și ca primele lucruri pe care le faci, nu cred că ești 100% pregătit și atunci e presiune de la profesori, de la părinți, de la meditatori, că acum se fac meditații pentru toate examenele.
Înțeleg, am văzut că unii dintre copii sunt și cumpărați cu diverse cadouri.
Da.
Momiți în toate direcțiile. Da. Vine mașina, vine elicopterul, vine nu știu cine. Da? Merge, ține chestia asta?
N-aș ști să-ți spun, pentru că nu este experiența mea personală. Experiența mea a fost una mult mai stresantă față de ce, de exemplu, față de ce a zis Carina legată de BAC, adică presiunile și din partea părinților și a profesorilor erau foarte mari și nu erau doar cu 3 luni înainte de BAC, erau chiar dintre 11-a. Profesori care amenințau că dacă nu iei la simularea de BAC mai mult de 9, nu te bagă în BAC, pentru că ei nu vor să fie făcuți de râs, pentru că nota pe care tu o iei reflectă asupra lui, capacitatea lui de a preda anumită materie.
Am înțeles, deci este în cascadă. Fiecare apasă pe cel mai de jos, de înaintea lui, să spunem. Nu știu, într-o fel de scară ierarhică a presiunii. Este interesant, în orice caz, subiectul mi-a plăcut așa ca idee, dar este fezabil în termenii ăștia? Se poate face ceva la modul ăsta?
Da, se poate. Da? Dacă veți urmări filmul, chiar veți fi surprins de ideile creative la care am ajuns. Se poate, dar nu în sensul furtului pe bune a subiectelor. Dacă urmăriți povestea, eroii noștri găsesc un truc prin care să păcălească sistemul.
Da, păi am văzut povestea. De asta spun că a fost...
Este realist. Totul este tot 100% real. Da. Eu am terminat un liceu de info și am încă prieteni foarte buni pe care sunt programator și tot ce se vede în film este făcut pe bune. Stick-ul este pe bune, ce se întâmplă cu calculatorul este pe bune, tot hack-ul care se vede pe ecran, tot ce s-a întâmplat este făcut pe bune, se poate face, trebuie chiar să te pricepi, trebuie să fii pasionat de acest lucru.
Sigur, sigur, am înțeles. Hai să luăm așa un pic cu fiecare motivație, că prima întrebare care îți vine așa uitându-te la filmul ăsta este, domne, dar de ce? Poate, mă rog, în primul rând m-am gândit, dar nu era mai simplu totuși să înveți un an de zile și să nu faci atâta. Mă întreb, nu știu.
Acum trebuie să le întrebăm pe fiecare în parte, de ce credeți voi că personajul vostru s-a băgat în acest bucluc?
Păi aici în stânga mi se pare că e evident.
Da, deci, eu am o motivație foarte clară și anume să fac bani ca să nu pierd casa.
Da, e o chestie emoțională, da, și foarte, foarte personală. Sau cel puțin așa este prezentat în film. Așa da, mi s-a părut mie că stă treaba bun, dar dincolo de chestia asta, la un moment dat îți mai vine să mai pleci, să te mai duci, să te mai întorci și lucrurile au un sens, pe urmă te răzgândești, dar am văzut că ai mers totuși pe direcția asta, ca personaj cel puțin. Da.
A fost hotărât, și-a luat destinul în mâini și a încercat să-l strunească cât de bine a putut.
Da, asta este adevărat, există și un tată acolo, măcar, nu știu, ca figură emblematică așa, care te mână în luptă,
da,
cumva. Dar mă rog, totul este mult mai emoțional. Tu ești personajul cel mai implicat, să zicem, sufletește așa, da, în toate chestia asta. În celălalt colț acolo,
în colțul ringului.
Da, e complicat rău.
E cumva, din anumite puncte de vedere, fix opusul, dar cumva e tot acolo, pentru că relația e tot strânită, alegerea e strânită tot de relația cu tatăl, dar personajul meu este singurul care nu o face pentru bani. Ea o face pentru că nu a stat să învețe. Aici este, poți să pui întrebarea, de ce nu a stat să învețe sau nu prioritizează chestia asta și o face ca să aibă o variantă sigură de a lua bacul și a-și mulțumi tatăl, care visează ca ea după aia să meargă și la facultate. Să...
Visează tot felul de cai.
Da, da, da.
Foarte colorați, nu numai verzi.
Interesanți.
Dar și cai putere, am văzut.
Da.
Mulți cai putere, sunt apreciați acolo la Herghelia personal. Dar tatăl este foarte bine.
Da, extraordinar.
Este ce trebuie. Este da, un tată din zilele noastre de succes.
E tatăl Anei și da, face un rol foarte frumos. Da,
da, este exact bărbatul ideal.
Animalul politic ideal. Da.
Da.
Păi te poți mândri cu un asemenea tată. E figura parentală clasică acolo, puternic, hotărât, merge... Nu există obstacol, sparge orice ușă, orice direcție este deschisă, până la momentul în care trebuie să faci chiar tu ceva și atunci e mai complicat. Dar nu știu de ce, la un moment dat este imposibil să, oricum câte bune intenții ai avea, nu poți să faci tu ceva în locul celui care chiar
normal
trebuie să facă.
Normal.
Dar de ce se rupe oare relația asta totuși când ai totul, până la urmă, unul dintre cei doi jucători, tatăl îi spune, o motivează, hipermotivează personajul și până la urmă se întâmplă ceea ce se întâmplă.
Eu cred că de multe ori în relația între părinți și copii nu există o congruență a viselor pe care le are fiecare. De multe ori părinții își proiectează propriile vise, propriile aspirații asupra copiilor și în cazul relației dintre personajul Amaliei și tatăl ei senator, e fix sunt visurile senatorului, aspirațiile lui spre un anumit tip de carieră politică pe care n-a reușit el să o facă și o pune pe umerii fiicei sale. Și e normal să se rupă lucrurile în momentul în care fiica lui nu vrea, nu poate, nu duce, nu este în ea acest lucru. Și da, e o relație toxică acolo. Cred că mulți am trecut prin acest gen de proiecții pe care le fac ai noștri, dorindu-ne un viitor luminat, dar nu se întreabă, dar oare copilul ăsta ce își dorește? Oare el ce vrea să facă? Și este foarte greu ca părinte, mi se pare, să ai această răbdare, să te pui la mintea copilului tău, să-l întrebi, mă, dar tu ce vrei? Ești ok? Ești bine? Ești sigur vrei asta? Nu vrei asta?
Da, am și eu o întrebare de asta așa mai intimă. Dacă ar veni un părinte la un copil și l-a întrebat, bă, dar pe tine ce te doare? Chiar i-ar spune? Că am văzut de multe ori că dacă se apropie părintele, îi zici, uite de aici, ia 1,5 metri pe direcția aia și vorbim după ce nu te mai văd. Cam așa este relația la vârsta respectivă,
eu
nu se știe de ce.
Eu ce simt este că dacă tu vii și îl întrebi pe copilul tău după ce nu ai vorbit cu el ani de zile și îl întrebi, da, tu ce faci? Normal că trebuie să iei, e ca o acomodare, e ca și cum ai, știu că sună o comparație ciudată, e ca și cum ai încerca să să vorbești cu un mic animăluț sălbatic pe care tu vei să-l aduci înapoi în casa ta. Și el este un animăluț sălbatic, este viu, e un, nu știu, un cerb, o căprioară, nu poți să o bagi în casă imediat, trebuie să o iei cu ușorul, să-i dai ceva de mâncare, să-l calmezi, să te împrietenești cu el. E ca relația dintre, nu știu, un micu prinț, când era micu prinț, cu vulpea. Și vulpea îi explică, uite, dacă tu vorbești cu mine și mi-aduci de mâncare, eu o să fiu prietena ta. O să... E timp, nu se poate rezolva așa. Nu știu voi cum ați trecut, ce părinți ați avut, dar...
Da, cred că nu ține de întrebarea pe care o pui și cum o pui, cred că ține de tot ce ai făcut tu până să pui întrebarea aia.
Exact.
Da.
Exact.
E citatul
ăla. Tu ca părinte?
Tu ca părinte. Citatul ăla extraordinar în care zice telefonul funcționează în ambele direcții într-o discuție între părinți și copii. Și ca și ca și părinte, eu am impresia că e datoria ta, în primul rând, să întinzi o mână către copil. Nu poți să te aștepți, nu poți să-i reproșezi copilului că nu este deschis în fața ta, că nu te caută sau alte lucruri, dacă tu ca adult, că dintre voi doi tu ești adultul, tu ar trebui să ai mai multă înțelepciune și răbdare și empatie.
Așa spune la regulament.
Ai dreptate. E greu cu răbdarea și cu empatia. Da.
Numai că în timpul zilei îți mănâncă alții și răbdarea și empatia. Cu polonicul sau cu ce au de la îndemână.
Și uiți ce e important, de fapt. Uiți că relația pe care o ai cu soția, cu copilul, chiar cu tine însuți. Adică eu sunt conștient că mulți părinți chiar nici pe ei înșiși nu se întreabă cum se simt.
Yeah.
Adică nu-și pun întrebări adevărate.
E un lux prea mare.
Da, e un lux
prea mare.
Da. Și genul de asta de discuții mi s-ar părea util după film. Te uiți la film și dar oare ce s-a întâmplat? De ce am ajuns în punctul ăla? Asta mi se pare foarte
da,
util.
Dar oare voi cum ați ajuns la filmul ăsta? Cred că vreau să vă întreb.
Ia zi-ne, Carina, cum ai ajuns la film?
Am dat casting.
Bun, asta e procedura tehnică.
Da. Nu, adică, sincer, cred că atunci când am dat castingul, nu știam exact că e pentru un film. Am văzut anunț de casting, se caută tineri, suna ceva foarte mișto și am zis, da, vreau.
Bun, bravo, frumos că... și pur și simplu.
Da, știu că am venit, era fix Tudor la probe și la o probă am venit cu un monolog din Euphoria.
Ce drăguț.
Și mi-a plăcut atmosfera foarte mult de la casting. După m-a sunat Tudor într-o seară, ce faci? Ai trecut în proba următoare? Și eram, ok.
Bravo, frumos.
Da.
Și câte probe au fost?
A durat ceva, a fost un proces mai lung. După prima etapă în care i-am selectat, am tot încercat să găsim diferite combinații, să vedem cum se înțeleg mai bine între ei, care, e o chimie trebuie să o aibă. A durat câteva luni de zile, cred că tot procesul.
Și voi tot așa cu casting?
Da, și eu am fost la casting.
Și eu am fost la casting, eu l-am găsit pe Instagram foarte random într-o seară. Și nu voiam să merg în prima fază, că aveam 18 ani și am picat la actorie și am zis că nu merit cumva să mă duc eu să dau, dacă am picat la facultate, mă duc eu să dau casting la film. Și, mă rog, m-am luptat așa cu mine vreo săptămână și până la urmă m-am dus și eu am dat două castinguri în prima etapă, m-am dus la, s-au ținut în mai multe locații și eu m-am dus la casting la unde s-a organizat la agenția de casting, că n-am avut pe eu să mă duc la un ATC după ce am picat și l-am dat, a fost primul meu casting pe care l-am dat și mă rog, m-am bucurat că a fost prima oară când am jucat după ce am picat. Și după aceea am mai trimis un self-tape și self-tape-ul până la urmă a fost văzut de echipă și da, după aceea tot așa m-a sunat Tudor, m-a sunat un număr necunoscut și eram în cameră și a sunat un băiat care era super mega așa hyped up așa și era super mega entuziasmat. Hei, bună Alexia, ce faci? Nu știu ce. Și am zis, bună, scuze, cine cine ești? Și mă rog, așa am aflat.
Cine
și...
ești, ce poftești?
Da, și așa am aflat și am intrat în shortlist și am dat casting pentru rolurile Carinei și Aleanei, pentru Amalia și Sofie și m-a sunat că n-am luat.
Da, tu erai obișnuită?
Păi nu, că era primul. Adică, mă rog, da. Am mai trecut ceva timp și după aceea m-a sunat pentru Lucy.
Da, am înțeles. Foarte bine. Păi tu ești apariția aia care pune... lucrurile pe șină, la un moment dat.
La un moment dat, da.
La un moment dat, da. Bun, și dincolo de asta, cum e cu chemarea actoriei? Că sunt și eu curios să găsesc niște oameni tineri și să întreb, domnule, asta se naște, vine pe parcursul existenței personale? Sau te pocnești așa dintr-o dată, într-o vară?
Chemarea mi se pare după mult,
bac,
așa.
După bac, eventual, sau înainte de bac, nu?
Înainte.
Te bântuie?
Ce?
Chemarea. Treaba cu chemarea, chemarea cu actoria.
Încă mă cheamă.
Încă te bântuie.
Da.
Da, am înțeles, am înțeles. Bun, și cu regia, cum este?
Cu regia nu e așa complicat, adică e ca și la actorie, adică eu făcând scurtmetraje încă din liceu, mi-am dat seama că la fel și talent și ele au început tot din liceu, adică și mulți care au venit la casting erau din, începuseră de mici actorii au ca și pasiune și la mine cu regia a fost același lucru, am început din liceu, una din clasa 10-11 am început să fac scurtmetraje.
Da.
Nu mi-am dat seama ce mă atrage la început. Și faptul, cred că faptul că ne simțeam foarte bine la filmări, făcându-ne de cap și filmând cine trecea nouă prin minte, asta cred că m-a convins după aceea să urmez visul mai departe. Dacă știam cât de complicată va fi, se duce treaba, probabil m-aș fi gândit. Chiar azi vorbeam la terapie cu psihologa și... Da, și când eram mic, era așa frumos totul și după aceea am 2-3 ani, gen, bă, gamia, și nu credeam că e așa de complicat, că mă doare capul, trebuie să... Deci lucrurile se schimbă foarte mult. Ce proiectăm noi că o să fie versus ce e realitatea.
Da, da, tinerețea e puternică.
Da, da.
Nu există vreun obstacol care să stea în cale și e bine că se întâmplă așa, că uite, ne alegem cu lucruri de-astea.
Da.
Dacă îți dați seama, mai vesele. Bun, deci până la urmă, ca să înțeleg, bacul e o sperietoare și nu e o sperietoare.
Da.
Da? Depinde cât de relaxat ești.
Și cât de mult înveți.
Da.
Da.
Cât de și pregătit. Cu cât timp înainte înveți. Da. Sunt mai multe, da.
E o stigmă, mi se pare, destul de mare la noi, pentru că bacul, teoretic, e văzut ca un eveniment singular.
Da, dar vezi că la scară națională, toată lumea vorbește de el.
În state, de exemplu, ei au SAT-urile, care le poți da oricând.
Da, exact. Și le poți da de mai multe ori.
Le poți da de mai multe ori. Adică în caz de domnule, ai avut o zi nasoală, s-a întâmplat, mai dai în 3 luni, mai dai peste o lună. Te poți pregăti și poți repeta examenul. Ar fi drăguț dacă am avea și noi probabil niște teste standarde, astea de același tip, adică să avem un bac care poți să-l dea la 3 luni, când ai tu chef.
Da.
Te-ai pregătit și să se ia în considerare cea mai mare notă. Și asta e un stres, mi se pare mie, nu știu cum a fost la voi, dar nu se, de obicei la mare parte din universități nu se mai dă admitere. Se intră pe nota de la bac, pentru că nu e cere, nu se umplu locurile, așa că iau în considerare doar nota de la bac. Și e o presiune foarte mare să iei notă bună la bac ca să intri unde trebuie. Noi cred că am avut noroc, pentru că noi am dat la facultăți vocaționale și am avut examen de admitere, dar mulți
dar și acolo te întreabă. Și există o stiemă și o...
E ceva de departajare.
Da, o rușine așa un pic, te întreabă, dar la bac, adică pe lângă toată admiterea te întreabă random, dar cât ai luat la bac?
Da, o stigmă din asta.
Da. Și dacă nu prea le place nota, există această rușine, care e nenecesară, cum ziceai și tu, faptul că poate ai avut o zi proastă. Oricum, dacă intrăm în discuții despre cum e structurată materia pentru bac și ce înveți de fapt, că de fapt înveți pe de rost niște
comentarii,
texte și niște comentarii care nu îți pun în funcțiune creativitatea, mintea, critică, nimic, asta e altă discuție.
Da, dar am văzut că limba română era o preocupare acolo pentru tot grupul. Subiectele de la română.
E și singurul subiect care, pe care l-au toți studenții, indiferent de încadrarea din liceu, adică indiferent că ești la Mate Info, că ești la Științele Naturii, că ești la filo, toți dau limba română, se dă la fel.
Da.
Deci e la nivel național, să spunem.
Aha, am înțeles, deci asta e și explică importanța.
Da, da, e singurul subiect care este identic, de cât știu eu, pentru toate tipurile de licee.
Dar mai sunt și alte materii, alea sunt la alegere sau?
Da, sunt la alegere în funcție de profil și matematica care dă un student de la Mate Info e una versus matematica care dau cei de la Științele Naturii, de exemplu, sau de la sociologie, adică e diferită, nu se... Na.
Da, mi se pare normal
să fie
diferențele astea, fiecare în funcție de ce drum vrea să urmeze. În orice caz, acțiunea este foarte complexă acolo. Există și un personaj masculin care nu este prezent aici. Așa că
antagonistul filmului.
Da. Dar care face și el, cum să spun, acolo face parte din echilibru ca să fie lucrurile cumva să se adune într-o direcție, într-o albie, într-o... Așa, într-o vedere, versiune în care toate lucrurile se convergă către o anumită înțelegere a lor. Cum l-ai construit acest băiat? E bun, e rău, e cum trebuie?
Eu mi-aș fi dorit să fie mai rău decât a ieșit de fapt. Mi-am dat seama că lumea iubește foarte mult pe el, pentru că Ștefan Iancu l-a jucat cu foarte multă carismă și eu, având o minte de bărbat simplu în spate, eu mi-am imaginat că dacă tu vezi un bărbat care minte odată, minte de două ori, minte de trei ori, înșeală, face lucrurile, lumea o să zică, mamă, ăsta e băiatul ăla rău. Și mi-am dat seama după ce am început să facem vizionările de test, am făcut două vizionări de test, că lumea e gen, nu, vai săracu, dar vai, dar el e de fapt un suflet pierdut, și în special fetele, și fetele topite după el, pentru că are o carismă aparte, a reușit să îndulcească foarte mult orice răutate făcea.
Păi dacă l-ai pus să cânte la pian.
Da, și erau topite, erau
asta
topite.
A fost marea greșeală. Da. Acolo.
Dar deci s-a iertat multe, da.
Adevărul e că eu cred că se întâmplă asta în liceu, adică relațiile toxice în liceu sunt alea cu alea începi cumva, adică...
Da. Sunt de neevitat.
Da, mă rog, adică vorbesc eu din punctul de vedere al unei fete, eu cred că...
Sunt total de acord. E primul pas. Da.
Spre vindecare.
Spre vindecare, mam. Da, am înțeles. Data viitoare să nu se mai repete, deci nu, fără pian, fără chitară, fără
trebuia să-i dau niște indicații lui Ștefan, să fie puțin mai șerpos și nu mi-am dat seama. Data viitoare o să-i spun să fie mai, nu știu.
Da, dar într-adevăr, dacă stau să mă gândesc, omul e simpatic.
E foarte, are prea puține momente în care e așa slinos, trebuie să fie puțin mai slinos, da.
Da. Acum tu ești stăpână, tu ești jupă, nu?
Da.
Știi cum ar trebui să fie, dar una peste alta, băiatul iese bine.
Da, din toată, este și el bine. Da,
din toată combinația. Bine, mai este încă un personaj masculin care e băiatul bun.
Da.
Așa, și care și el rezolvă lucrurile, uite așa, și ce să zic, tot grupul e simpatic. Este simpatic. Acum nu știu cum este recepția la cei de vârsta voastră.
Noi le-am, cel puțin toate mesajele pe care le-am primit pe rețele sociale, de la critici, au fost primit foarte bine, adică toată lumea a recomandat, da, merge și vedeți, mi-a plăcut asta, sau poate asta mi-a plăcut mai puțin, dar merge să-l vedeți pentru că. Și mi s-a părut foarte fain că
am primit acest lucru. Voi ați avut niște așteptări anume de la filmul ăsta?
Nu. Nu știu, nu cred, nu. Ne-am pur și simplu, am dorit să-l vadă lumea.
Da. Da. Sau pur și simplu v-ați bucurat de faptul de a-l construi, de a-l face, de a fi acolo în povestea asta.
Da.
Nu e o miză anume nici...
Mai ales că pentru ele a fost primul film, adică primul proiect pentru fiecare dintre ele a fost primul mare proiect și cred că a fost un... Și asta îți dă emoții și stres și... Da.
Păi cred că după ce s-au încheiat filmările, ați dus-o numai într-o petrecere. Nu?
Da, de 2 ani.
De 2 ani? E bine. Primii 3 știu că sunt mai complicați, dar încă merge. Da, deci a fost și primul proiect, am înțeles. Deci au fost așa toate bubuitoare pe linie.
Da.
Ok. Și care este acum parcursul? Ce urmează vis-a-vis de filmul ăsta?
Noi am fost cu el la câteva festivaluri, am fost la Cottbus în Germania, am fost la Girona în Spania, o să mergem la Seattle în Statele Unite, o să mai mergem prin diferite țări unde mai primim invitații. Acum este în cinematografe în toată țara și așteptăm să vină cât mai multe lume cu prietenii, colegii de clasă, cu familia, să-l dezbată, să-l discută. Și probabil încet, încet va avea o viață normală, va ajunge la un moment dat și pe televizor probabil, dar asta e în viitorul mai îndepărtat, să spunem.
Am înțeles. Oricum, cel puțin până la un moment dat, când ziceai film românesc, te gândeai la ceva anume, într-o anumită direcție. Nu vreau să o denumesc, pentru că asta e o discuție interminabilă, dar aici am văzut că lucrurile au mers așa, ok, și pe niște scheme din filme americane cu teenager și tot felul de alte rețete de succes, însă ține, stă în picioare acolo. Lucrurile sunt... pentru noi, dar în același timp sunt pentru oricine. De asta mă gândeam la festivalul unde o să mergeți cu filmul și ce șanse sunt acolo pentru un feedback pozitiv și așa mai departe.
Sunt, clar, nu sunt festivaluri de tipul celor de la Cannes sau la Berlin, care merg foarte mult pe cinema de autor. Sunt festivaluri pentru public, adică și noi unde am mai fost, a fost în secțiuni în care erau deschise spre tineri, spre adolescenți și, sunt și asemenea locuri unde poți să experimentezi, să vezi cum reacționează nemții, cum reacționează americanii. Și pentru că mi se pare că problemele adolescentine sunt universale, toată lumea s-a putut identifica ușor.
Da, păi bănuiesc că la vârsta respectivă toată lumea iubește.
Exact.
Da, și are de dat un examen hotărător, marele examen de intrat în viață.
Da.
Așa că s-ar putea să fie lucruri foarte, foarte asemănătoare peste tot. Mi-aduc aminte că am văzut și eu tot felul de filme cu adolescenți și cu examene și erau care mai de care, unele de la, pe un spectru care acopereau 180 de grade, de la tragedii până la comedii de nu se mai putea ține omul de râs acolo, dar în orice caz aici au fost cam de toate, adică s-a dorit să fie cu, nu știu, nu chiar șaorma.
Un montan rus, un montan rus de emoții.
Exact.
Da.
Yeah.
Bun, și până la urmă toată lumea e fericită? Fiecare cu personajul, v-ați fi dorit altceva sau totul
este ok? Nu știu, uite, sunt curios. Voi cum v-ați simțit
am
finalul
pus întrebarea cea mai
personajelor? Rău.
Mie mi-a plăcut foarte mult, m-am împăcat cu Luci, cu personajul meu, spun asta de fiecare dată, prin a doua zi de filmări, că eu nu credeam despre mine că sunt amuzantă. Și mi s-a dat acest personaj, eu dând casting pentru niște roluri total diferite și m-am avut așa cumva niște greutăți în a lucra și a construi personajul. Și în a doua zi de filmare făceam lucruri pe care oricum le fac eu de obicei, adică nu la cameră și, nu știu, mă spăleam pe dinți sau îmi curcam costumele sau făceam niște lucruri din astea așa și aveam mâncare printre dinți sau, nu știu, mă rog, și toată lumea zicea, mamă, ce Luci e Alexia, și mi-am dat seama, ok, deci înseamnă că totuși nu trebuie să fac eu mare lucru,
da.
Dar cred că mi-ar fi plăcut să fiu Amalia pentru că Ana era de fiecare dată îmbrăcată foarte frumos. Și era pe tocuri și avea cercei și avea topuri cu sclipici și da, cred că asta mi-a lipsit. Toată lumea, Ana când ieșea de la costume, toată lumea era, uau, ce frumos, ce tocuri, ce geantă, ce... Da.
Am înțeles. Deci...
Și voi cum le-ați simțit?
Mie mi-a fost super frică de Amalia, pentru că o simțeam super diferită și inițial normal eram, păi da, eu sunt mai ca Sofie, că sunt așa, fată bună, nu știu ce, dar în același timp nu le aveam cu anumite zone care erau foarte specifice Sofiei și cu Amalia nu regăseam niciun punct comun. Dar după aia am început să filmăm și mi-am dat seama că e o supapă extraordinară. Am șansa să fac tot ce vreau, să fiu cât de nenorocită îmi doresc. Și dacă n-am... Așa a fost superb. Când în momentul în care am realizat că ăla-i moment, am făcut de click-ul ăsta, mi-a zis, păi, poți să fii cât de nenorocită vrei și nu se supără nimeni, nu există urmări. Do it. A fost foarte fun.
Deci, adevărată treaba aia cu personajul negativ este mai, cum să spun, mai incitant pentru un actor?
Da, dar în același timp a fost și faptul că nu e doar un personaj negativ, adică, da, este un bully, această fată și snoabă și plină de bani și... parvenit așa un pic, dar na, în toate discuțiile și cu Tudor și așa și-a dorit-o și el, mult mai complex și totuși e un copil că eu adolescentă, care nu are nicio direcție, nu e sigură, nu are o familie stabilă în sensul în care pe care să se poată baza. Mama ei, deși există, este absentă total, tatăl ei am văzut cum o tratează și toate aceste detalii aduc foarte multă carne personajului.
A fost un moment în care ai simțit cumva că se oprește căruța în drum, că nu se mai poate? Deci totul a mers...
Nu, tot a mers bine.
Da.
Au fost stresuri organizatorice tipice unui, nu știu, unui film independent sau unui film românesc, de fapt, că na, avem, producția este mult mai mică, nu e cum ne imaginăm noi în Statele Unite, dar nu, ca și poveste, tot a mers foarte bine și ca și filmare, eu zic că ne-am simțit bine. Eu, na.
Și pentru tine? Personajul cu majuscula.
Mie mi-a fost
probleme existențiale.
Da, fix de asta mi-a fost frică, să nu se pierdă dorința asta, adică să nu se vadă dorința mea de a salva casa. De asta mi-a fost frică, să nu, nu știu, să zică publicul după ce iese, a, da, parcă nu-și dorea atât de tare, parcă s-a îndrăgostit și era mai fericită și a trecut totul. De asta mi-era cel mai frică și am avut, știu că cel mai mare dubiu a fost momentul în care, nu se dau foarte multe detalii.
Da, sigur, sigur.
Este un moment acolo la final între mine și Alex. Și mi-a fost foarte frică de momentul ăla pentru că în capul meu, așa la prima mână, voiam să acționez în vreun fel. Știu că Tudor a zis, nu. Ok, e regizorul meu pe mâna lui, am încredere, e un om bun,
Dar pare un om bun.
Și abia când am văzut în cinema, mi-am dat seama că datorită acelei scene și pentru că am făcut-o cum a zis el, arată că Sophie s-a maturizat. Și de la o fetiță care se ceartă în continuu cu mama, zice, eu fac, zice, ok, atâta a fost, mergem înainte.
Da, deci asta este replica cea mai grea, să zici, să te oprești dintr-un anumit lucru și să-l accepti și să mergi mai departe. E probabil un moment important în care îți dai seama că există și alt tip de alternativă, nu numai cel pe care ai încercat să mergi. Dar acum, nu știu cum este pentru un tânăr care, să zicem, pică la examenul de BAC, dar unul dintre, să zicem, pericolele care planează întotdeauna este să nu iei BAC-ul. Există un personaj acolo care, cel puțin într-o primă fază, da, e dincolo de noi. Cel puțin într-o primă fază nu obține acest lucru. Povestea rămâne deschisă, nu se știe fiecare încotro, va urma un nou episod sau lucrurile rămân pur și simplu așa?
Eu sunt deschis. Dacă peste câțiva ani o să ne vine vreo idee și vorbim cu fetele și o să ne uite ce ar fi să facem poveste, vedem unde s-au dus copiii peste 10 ani.
Aha.
Da, de ce nu?
Îl filmăm în Elveția.
Da, îl filmăm în Elveția.
Bine, da. E bine. Da. E bine. Sună de succes totuși. Înseamnă că cel puțin cineva și-a respectat lista de dorințe.
Poate, nu știm de fapt.
Da. Am înțeles, e funcțională treaba asta cu lista, uite că tot a venit acum în discuție. Se întocmesc liste?
Eu nu am făcut așa ceva în liceu. Am încercat anul acesta, că se spune că...
După, ți-a dat idei personajul.
Da, pentru că se spune că în un nou an îți scrii noile perspective, noile planuri și... Într-un fel te simți bine când știi că ai realizat ceva, iar când n-ai realizat ceva, dacă ești puțin mai matur, de asta nu o recomand neapărat în liceu, poți să realizezi faptul că ok, mai am timp, o fac la anul.
Da, asta e un mare privilegiu. Asta cu îl fac la anul și că e întotdeauna timp. La tinerețe, nemurirea este la îndemână, așa că nu este niciun fel de stres, orice este posibil. Există un pericol, anii trec foarte repede. Și nu-ți dai seama, tot tânăr, vorba lui Cioran, am crezut că o să mănânc la cantina păsărelelor, zis a studenților, până la 40 de ani, până am venit aia și m-am întrebat, dar Matale, mai înveți? Încă mai înveți? Și atunci a trebuit să schimbe direcția, chiar și el. Iar atitudinea filozofică, pe de altă parte, nu este una tipică a anilor de tinerețe, așa că, până la urmă, cum este să fii tânăr în ziua de azi?
Cred că
ce vă place, ce vreți, încotro vă trage inima pe fiecare.
Mie mi se pare...
Dincolo de Elveția, bineînțeles.
Da, mă rog, toată lumea ar vrea să meargă. Cred că e o presiune mai mare acum pe tinerii din ziua de azi pentru că au foarte multe opțiuni și pentru că lumea e mult mai largă și ușile sunt mai deschise și sunt mai multe uși deschise ca, nu știu, poate pe timpul părinților noștri. Și nu cred că ne învață nimeni în școală cum să alegem și ce vrem să alegem și nu ne învață nimeni că putem să mergem pe o direcție și după aceea să o schimbăm sau că mi se pare că în a 12-a îți decizi viitorul și asta simt foarte mulți copii în a 12-a. Și o presiune foarte mare să pui pe un copil de 18 ani să aleagă ce să facă pentru tot restul vieții lui, că așa se vede chestia asta în România acum. Și îți dai seama mai încolo puțin că nu e chiar așa, că poți să te oprești, nu știu, sau să faci o pauză, sau să o iei pe alt drum, sau să, nu știu, faci un gap year, care e foarte popular în țările de vest, de exemplu. Și da, cred că e presiunea asta cu care ne confruntăm, pentru că ni s-a oferit foarte multă libertate, mă rog, după Revoluție și după tot, și nu știm ce să facem cu ea. Și suntem așa, unde mergem, ce facem, poți să faci atât de multe lucruri, poți să te duci oriunde, poți să studiezi orice, poți să fii oricine și îți dai seama la 18 ani, în clasa 12, înainte de BAC, că nu prea știi cine ești. și te sperie. Cred că generația noastră e foarte speriată pentru că lumea e foarte mare.
Mamă, sună ca un roman. Dar libertatea asta totuși nu e discutată și ea, măcar întreb voi, așa, între tineri de-a lungul anilor, băi, ce o să facem, cum o să o luăm, cârmim încolo, ne ducem în partea alaltă, nu tatonați, pentru că totuși viața nu vine așa, brusc, pac, gata, da. S-a făcut ora 12, scrie pe clasa de ultimă, hai, intrați în viață.
Eu așa am simțit-o la a 12-a.
Serios? Te-a surprins?
Da, m-a surprins, mi-am dat seama cât de mare e viața după ce am plecat la facultate și mi-am dat seama, ok, bun, și acum?
Bun. Dar și da. Între toate celelalte posibilități?
Adică?
Păi ai spus că sunt atâtea uși pe care puteai
să...
De ce n-ai intrat pe următoarea, alta?
Că n-am la 18 ani nu am știut, acum am tot deschis niște uși. Până la 21 de ani am apucat să mai deschid.
Zis, fac și ai închis uși la loc.
Mai închid eu ușile acum, mai le las deschise.
Da.
Dar, da, cred că și fiecare liceu are cumva mentalitatea lui. Eu, de exemplu, am făcut un liceu cu predare în limba germană și era chestia asta că era o frază că suntem făcuți pentru export, cumva.
Păi.
Și multă lume pe asta se focusa să plece și nu prea conta profilul facultății, conta mai mult să plece din România spre Germania, Austria, Elveția. Și, da, asta a fost cumva mentalitatea pe care am avut-o eu. Și da, cred că contează foarte mult și contextul în care te afli în liceu și ce ți se dictează, cumva ce valori ți se dictează atunci, în ăștia 4 ani.
Da, până la urmă nu există decât o singură presiune, mă gândesc eu, cea a binelui pentru cel tânăr. Toată lumea vrea binele și am impresia că drumul spre aia e pavat cu cele mai bune intenții, da?
Da, asta clar. Da.
Pe voi v-au întrebat părinții ce vreți?
Eu sunt norocoasă și răspunsul este da. Și le-am spus că vreau să fac actorie și au fost speriați, nu știau despre ce-i vorba, nu erau foarte siguri. De exemplu, eu am vrut la liceu, inițial am vrut să dau la... Eu am fost la un colegiu normal, dar eu am vrut să dau la Tonița, inițial, când eram în generală. Și mama mea nu a fost de acord, a spus că este mult prea nișat, eu dacă mă răzgândesc între 11-a, nu am ce să fac în viață, o să mor de foame. Și a zis nu. După care am ajuns la... la liceu și la liceu am început să fac teatru, am spus că asta îmi doresc, iar la facultate încercau să mai spună, mai gândește-te la un plan B, mai de la altă facultate.
Acum ești la aeronavă, nu?
Și le-am zis, nu-mi doresc altceva, ăsta este. Și m-au respectat decizia, dar ei au avut frigi pe care mi le recunosc după. Acum când sunt liniștiți că li se pare că e bine așa.
Bun, te văd și în film, e cu totul altceva.
Da.
E o împlinire. Și la tine, la fel?
Eu le-am spus direct că vreau să fac actorie, asta după ce mă pusesem de acord cu ei să merg la medicină, pentru că în orașul din care vin, în Botoșani, aveai de ales dintre medicină, polițist sau drept. Cam asta era.
Mamă, de ce combinație! Deci,
da, generația mea, cam pe asta am mers. Și am zis, ok, dintre toate astea, fiind la științele naturii, aleg medicina, e mai ușor, merg acolo. Doar că când m-am decis să fac actorie, au fost total împotrivă. Am încercat să-i convin și am ajuns doar la concluzia că mă lăsau să dau admitere la teatru cu condiția să mai dau admitere la încă o facultate, să fiu deja intrată acolo.
Da. Și până la urmă?
Da, am intrat la actorie, am terminat facultatea, Doamne ajută!
Dar aici eu cred că noi suntem niște povești de succes. Gândiți-vă că marea parte din tine ajung în clasa 12 și nu știu, n-au o vocație, nu știu pe unde s-o apuce, pentru că nu se vorbește cu ei despre acest lucru. Nimeni nu... Chiar când ne-ai întrebat, dar nu te gândești înainte. Tu te gândești doar să înveți bine la română, la mate,
pentru
să ieși cu prietenii, să bei,
atât de mare
să te simți,
pe
te relaxezi. Nu te gândești, dar oare eu vreau să salvez planeta asta sau nu? Adică nu cred că, de exemplu, nu avem ore la liceu care să vorbim, dar ce facem cu viața noastră? Nu avem ghidaj de carieră în liceu.
Da.
Nu avem, ar trebui să fie, pe hârtie sunt, că ar trebui încă din gimnaziu să te împarți cine e mai real, cine e mai pe uman. Dar de fapt nu este, dar toată lumea vrea să fie pe real, cât mai sus, toți vor la politehnică sau ceva cât mai ridicat, dar de fapt nu e așa. Avem nevoie de multe meserii, nu doar de inginerie, ai nevoie de toate cele.
Da. Plus că vine inteligența artificială din urmă și da. Joacă tot, poate da. Tot.
Da, o să vedem. Mai vedem.
Sincer.
Da, așa că înțeleg că lucrurile sunt, nu știu, la un moment dat, uite, asta mă surprinde că sunt atât de surprinzătoare. Totuși mă gândeam că de la liceu încolo începe așa să te mai întreb, băi, dar care ar fi strigarea, încotro mă duc?
Dacă nu e ghidată nu e... cumva sau de nimeni, la liceu sunt niște copii de 15 ani care da, vor okay. să iasă afară.
Pe vremea lui Jules Verne era capitan la 15 ani.
Bine, da.
Și cred că întrebarea e, întrebarea vine, ce ai vrea să faci, dar nu reușești să-ți dai un răspuns, pentru că și dacă ai zice, ok, ce-mi place să fac? Cum mă simt eu bine? Ce-mi place da. Să fac? Și după aia să te gândești,
păi
ok,
vreau să
cum
fiu
pot
Brad
să
Pitt,
fac asta?
De exemplu, asta nu e o meserie.
Sau îmi place să citesc. Ok, ce pot să fac
ce
cu cititul?
Fac cu asta,
ce
da?
Pot să fac cu cititul? Acum există, găsești oameni în online, pe YouTube, pe TikTok, pe mai multe platforme care îți vorbesc de chestiile astea și cumva te ghidează și poți să te mai ai... niște ajutoare, dar eu când eram la liceu nu exista chestia asta și simțeai că, nu zic asta experiența mea, dar știi oameni în jur în care se gândeau, ok, ce pot să fac cu ce-mi place? Pentru că totuși îți dorești să faci ceva după toată viața care să-ți placă cât de cât, să nu te chinui.
Asta ar fi drăguț, să fie implementate în licee ore de internship, ore de practică, să te treacă da. Prin mai multe direcții. De exemplu, în Statele Unite, cum e învățământul foarte diferit de la noi în Europa, pe sistemul Bologna, la ei primul an, sau parcă chiar primii doi ani de facultate, nu te specializezi
da,
în
da,
ceva.
Da, tot, îți alegi
faci
tot.
Din toate, fix ca să vezi cam ce îți place și după aceea vezi, da, vreau mai mult IT, vreau mai mult drept, da, vreau să mă duc la pre-med, vreau să mă duc la chimie, vreau să mă adic, dar ai nevoie de o perioadă în care să cauți.
Da.
Să și nu pentru mine faptul că pui în cârca unui copil de 18 ani o alegere atât de mare pentru toată viața lui, e destul de complicat. Da. Dacă nu se vorbește mult cu el înainte, de unde știe un copil ce e viața de scriitor sau ce e viața de inginer software? N-are da. De unde.
În teorie ar putea să știe tot până la 18 ani, având în vedere că are acces la toată informația.
Da, dar una e să citești ceva și alta e, de exemplu, în Germania, ai nevoie ca să te înscrii la facultate, la majoritatea facultăților trebuie să ai 6 luni de practică în domeniul facultății. Da. Și atunci copiii asta fac, după ce termină, mulți nu dau la 18 ani, adică oamenii sunt la prima admitere la facultate pe la 20-21. Pentru că lucrează un pic în domeniu și își dau seama ce vor să facă. Da. Și atunci tu când te duci, nu știu, să zicem că vrei să faci producție de film și te duci și chiar lucrezi 6 luni în producție de film și îți dai seama, nu e chiar ca pe YouTube.
Da.
Poate te gândești.
Știu că în Germania ai șansă să mergi încă din liceu, să încerci, ok, vreau să fiu grefier, să merg măcar 3 zile acolo să văd cum merge treaba. Nu-mi place. Să încerc măcar puțin medic. Pentru că tu inițial îți alegi o meserie, cel puțin așa mi se pare și așa a fost și în generația mea, te îndrăgostești de ideea aia, că nu mergi în profunzime și înțelegi, ok, dacă vreau să fiu IT-ist, trebuie să stau de la 8 dimineața până la 5 după amiaza la birou, să stau în fața calculatorului, să fac chestiile astea.
Bun, dar mă gândesc că dacă chiar te interesează chestia asta, poți să ajungi la cineva, să discuți cu el, să te ducă eventual acolo, dar... Cred că, așa după cum spunea Tudor, probabil că te iei cu româna, cu matematica, cu altele, cu viața de zi cu zi și îți scapă
cu chestia
hormonii.
Asta. Hormonii sunt foarte greu de dus.
Da,
este adevărat. Există într-adevăr și dimensiunea asta care e foarte importantă. Te ia hormonul pe sus și te duce unde vrea el. Nu neapărat unde vrei tu. Asta nu înseamnă că e neapărat neplăcut, dar te duce. Ok, pentru că ne apropiem, din păcate, de finalul acestui dialog, aș vrea să vă pun o întrebare așa, pentru voi toți. Sunteți mulțumiți acum când priviți în urmă spre filmul ăsta?
Eu da. Adică m-am înjurat puțin pe mine la început, dar mi se pare normal să-mi reglez așteptările. Când am început proiectul, când s-a terminat proiectul, am avut așteptări diferite și filmul nu a fost ce aveam inițial în cap, dar lucrând la el, mi-am dat seama părțile bune, părțile negative, ce pot să salvez, ce nu pot să salvez. Adică eu mi-am acceptat creația. Voi cum vă simțiți?
Foarte bine.
Da, da. Mi-e dor, adică...
Da, și mie mi-e dor.
Nu știu, vine așa, hai să mai facem.
Da, hai și mie.
Cred că... cineva trebuie să mai scrie încă un scenariu.
Da, da.
Dar să se mai găsească, bănuiesc, niște bani.
Da.
Da, e
și,
foarte important.
Și
da,
mai ales un subiect tot așa.
O poveste bună.
La un moment dat, bineînțeles că mi s-a părut, mi-a trecut prin cap că e un fel de cireșari un pic pe dos. Dar n-a fost cazul. Am înțeles că încă se citește romanul ăsta.
Uite, ăla ar fi o ecranizare.
La... Cireșari,
da, refaci după fiecare nuvel,
da, da,
carte.
Da, da. Chiar mă bucură că încă mai există și pentru voi acest cireșare și nu știu, eram pe drum într-o zi și am ascultat la radio că spuneau că s-a făcut o nouă ediție și că încă se citește și că dincolo de contextul istoric în care a fost scris și cu trimiterele respective, povestea încă este foarte funcțională, așa că why not? Dar bineînțeles, pe urmă m-am luat și eu cu ce se întâmpla acolo și a trecut treaba cu cireșarii. Ok, păi nu pot decât să vă urez succes în continuare.
Mulțumim.
Să vă bucurați de acest succes și un feedback cât mai, nu știu, cât mai pozitiv și mai tineresc, pentru că e un film de, cu tineri pentru tineri. Și deci toate lucrurile ar trebui să fie tot așa pe lumină și da, pe speranță, da, pentru viitor. Ok, deci Carina Gianu, Ana Tode, Alexia Gale și Tudor Petre Marin, vă mulțumesc pentru toți cei care ne-au ascultat, hoții de subiecte. Vă urez vizionare plăcută, tuturor și că ați avut răbdarea să ne ascultați până la capăt. Vă mulțumesc și vouă, rămâneți pe RFI.
Art Cultura, emisiune realizată de Dan Pârvu.